Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Podcast.
No nyt ollaan sitten jännän tilanteen ääressä, nimittäin Taustapeili podcast näkee päivänvalon. Uskotteko tätä kotona? Mä en oikeasti usko. Mua jännittää, mutta samalla mä oon super iloinen siitä, että mä vihdoin ja viimein aloitan oman podcastin. Mulla on jotenkin tosi hankalaa sanoa sanan podcast. No nythän se meni hyvin. No, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että tähän heti kärkeen me voidaan tutustua hiukan. Mä tiedän, että tällä hetkellä maailma elää semmoista TikTok-aikakautta, että kukaan ei jaksa oikein keskittyä, niin mä vedän tän nopeen. Mä oon Topias Korkeakoski, mä oon entinen YouTubettaja. Kela, jos olin sanonut, että mä oon entinen alkoholisti, niin tää olisi ollut kuin joku A-kerho konsana. YouTube-aikoina mulla aina pyöri mielessä, että mä haluaisin tehdä podcastin ja niin kuin jauhaa, mutta mulla ei oikein koskaan ollut minkäännäköistä ideaa, niin sit mä en koskaan sitä tehnyt. Mutta nyt, kun mulla on sauma tää tehdä, niin miksi mä en tekisi? Mä aina on ollut tosi kiinnostunut ihmisten tarinoista. Tai en itessä niistä niinku tarinoista, vaan ehkä sen tarinan osasta, jossa puhutaan, että miten joku tyyppi on päässyt siihen asemaan, missä se tällä hetkellä on. Esimerkiksi joku on päässyt vaikka poppistaraksi. Siitä on tullut Suomen isoin stara. Niin miten se on päätynyt siihen? Koska me kaikki tiedetään, että et sä synny, ellei et sä synny kuningasperheeseen. Niin et sä synny niinku, tiedätkö, valmiiseen pöytään. Ja toi mua kiehtoo tosi paljon, että miten jotkut tyypit jaksaa nähdä kaiken vaivan. Ja mikä on se voima, mikä vetää sua kohti niitä sun unelmia. Koska kaikilla meillä on unelmia. Tää on siis Taustapeili-podcastin idea. Mulla ei silleen käytännössä tän parempaa ideaa tällä hetkellä ole. Mä haluan siis selvittää vaan, että mikä on se voima, mikä jaksaa sua vetää kohti sun unelmia. Ja totta kai mua kiinnostaa myös mun vieraat. Taustapeili-podcastin ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana Alexander Eklund. Ensimmäisen kerran, kun mä kuulin tästä miehestä, niin mulle kerrottiin, että tää mies on sitten Suomen hitti radioiden mestari. Tämä on se, ketä kannattaa kuunnella ja kenestä ottaa oppia. Mä oon nyt saanut seurata hyvin läheltä Allun tekemisiä. Ja mä siis oikeasti mä vannon, että se tekee kyllä ihan pirusti duunia. Ja on varmasti tehnyt niin kuin ennen kuin on päässyt tähän asemaan duunia. Allu on kerennyt elämänsä aikana tekee vaikka mitä. Hän on asunut ulkomailla, osallistunut TV-ohjelmiin. Ja onhan hän myös kerennyt omalla urallaan olla radiokentän iso pamppu. Otetaan vieras sisään. Tervetuloa studio Alexander Eklund. Ensimmäinen Taustapeili-podcast-jakso ja Allu vieraana. Tervetuloa. Joo,
kunnia olla ensimmäinen ja jännittää vähän. Et en näitä ihan hirveästi ole tullut tehtyä. Tainnut viimeksi olla podissa, on siitä pari vuotta aikaa.
Ja sä oot vissiin itsekin joskus tehnyt podcasteja.
Mä oon tehnyt joo. Mä oon tehnyt sellaista Love Island-podcastia, missä käsitellään niinku realityssa tapahtuvia asioita, juonenkäänteitä. Sitten niinku ihmissuuret kiemuroit ylipäätänsä, että on tullut tehtyä jo.
Nyt kun ollaan tässä Taustapeili-podcastin ääressä, mä uskon, että moni tietää, kuka on Alexander Allu Energyltä. Mutta niille, jotka ei tiedä, kuka on Allu, niin kuka sä oot?
No mä oon 37-vuotias, hittiradion kasvatti, eli tosiaan on tullut Energylle 20, mitä mä oon ollut, 29 tai 28 mä oon ollut, kun mä oon tullut tänne. Ja oon kotoisin tuolta Myyrmäestä ja asun avopuolison kanssa, eli tyttöystävän kanssa. Avopuoliso kuulostaa jotenkin niin, että se kuulostaa niin aikuiselta.
Mutta eikö 3-7 ole jo?
Se on aikuinen, mutta sit kun sä kasvat tässä tämmöisessä niin kuin Hit Music Only-ympäristössä, niin tämähän on vähän tällaista paperilennokkien heittelyä. Niinku, et tietyllä tavalla joo, papereissa on aikuinen, mutta kyllä sitten niinku, ja varmasti on niinku monessa muussakin keississä aikuinen, mutta on mä sitten välillä vähän lapsikin.
Mä jouduin vähän tutkimaan sun taustoja.
Tai oikeastaan olisi jokin työhaastattelu, se äijä on käynyt kaivamaan.
Joo, mä kaivoin kaikki taustat.
Kyllä.
Se oli jotenkin hämmentävä tilanne niin kuin tutkia sun taustoja. Mä yritin ehkä asettua semmoisen rooliin, että mä nyt satun tietää sut niin kuin ennakkoon. Mutta yritin asettua siihen, että en tietäisi. Ja kun mä menin sun Instagramiin, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että sä oot aika bling bling.
Ai, okei, toi on itse asiassa hyvä tietää, koska mähän en ole IG-tä tehnyt vähän niin kuin, silleen täyspäiväisesti pitkää aikaa. Mm. Että silloin tällä mä sinne pudotan jotain. Mutta ehkä toi, mitä sä oot nähnyt, on ehkä sitä niin kuin vanhaa meitsiä.
Okay.
Mikä oli sitten niin kuin enemmän ennen kuin mä jäin juontotauolle 2020.
Mm.
Niin mä luun, koska suurin osa siitä kontsasta, mitä siellä nyt on, jos sä avaat sen mun IG:n, niin siellä on tosi paljon sitä matskua.
Niin.
Mut joo, totta kai, en mä tiedä, kai mä sit vähän oon.
Ja se mua kiinnostaa tosi paljon, ja myös se, että mitä kaikkea niin kuin sun matkan varrella on tapahtunut, miten sä oot päässyt tohon pisteeseen. Ja siksi me käännetään nyt ensimmäinen peili.
Okei. Okay.
Ja se on taustapeili. Sä kävit jo vähän läpi ja kerrot, että sä oot tuolta Myyrmäestä päin, sä oot Vantaalta, mutta sä nykyisin asut Espoossa.
Joo.
Miten tämmöiseen tilanteeseen on päädytty?
Se on kyllä totta. Matka on pitkä. No siis ekahan on Vantaalta nostettu kytkintä ja lähdetty asumaan Helsinkiin, taisi mennä Malmille ihan alkuun. Ja sit muutettiin takas vielä Vantaalle ja sitten Vantaalta muutettiin Helsinkiin ja nyt sitten päädyttiin tuonne Espooseen. Ja ehkä siinä on vaan, tiedätkö, ihan se, että sitä on vaan niin kuin haluaa omaa rauhaa. Ja Espoossa sitä rauhaa on. Siellä on luontoa. Sä voit lähteä ulos niin kuin ihan persreen näköisenä. Ja voit sä toki täälläkin lähteä, mutta silti jotenkin se vähän ahdistaa. Niin ehkä semmoinen, niin kuin, että tykkää siitä omasta rauhasta. Ja Espoossa on vähän semmoinen oma meininki. Se on tosi autoystävällinen kaupunki. Helsinki on kaikkea muuta kuin autoystävällinen kaupunki ja mulla on auto, meillä on tyttöystävän kanssa yhteinen auto, millä me liikutaan, niin se vaan oli nyt oli aika oli oikein mennä Espooseen.
Joskus niin kuin tämmöisten niin kuin lähikaupunkien tai lähikuntien, no näähän on siis kaupunkeja, mutta kuntien välillä on tämmöistä taistelua. Mä muistan itse Oulussa aikoinaan niin oli niin kuin lähikuntien kanssa jääkiekkomatseja, ne oli verisiä. Niin onko Espoo ja Vantaan välissä ollut tämmöistä, muistaakseen?
No se oli itse silleen, että silloin kun asuttiin Vantaalla, niin se oli sitten niin, että Espooseen ei sitten muuten ikinä muuteta. Että se oli ehdoton no-no. Helsinkiin oli ok muuttaa, mutta ei missään nimessä Espooseen. Ja oikeastaan me ei tiedetty Espoosta yhtään mitään. Ja jos tolleen niin kuin maantieteellisesti katsoo, niin Myrtsi, eli Myyrmäki ja Espoon rajahan on siis tosi vierekkäin. Että siitä ei ole montaa kilsaa, varmaan 2 kilometriä. Mutta se oli vaan niinku semmoinen ehdoton no-no, että tohon suuntaan me ei lähetä. Mutta siinä on myös varmasti se, että Vantaahan on ehkä vähän niinku alempaa keskiluokkaa. Ja me oltiin sieltä päin, missä eihän meillä ollut niinku, mehän käytiin hakemaan kirpputorjot niinku vaatteet, tai sit sä sait jonkun sun broidin vaatteen, tai ylipäätänsä puhelimet oli ja luistimet oli käytettyjä, ja ei ollut tietysti sitä varallisuutta samalla tavalla. Ja sit taas Espoo on kaikkea muuta semmoista, niinku, se on niinku ylempää keskiluokkaa lähtökohtaisesti. Totta kai Espooskin löytyy lähiöitä ja sitä struglausta niin sanotusti. Mut ehkä se johtuu myös vähän siitä, että tonne mä en ainakaan mene, että siellä ne snobit asuu.
Sanoit tossa, että niinku, vähän niinku alempaa luokkaa. Niin minkälainen lapsuus sulla oli?
Mulla oli hyvä lapsuus, mutta siis tosi paljon urheiltiin ja leikittiin pihalla ja eihän siihen aikaan ollut mitään kännyköitä todellakaan. Et siis tosi semmoinen sportti ja niinku jännä ja semmoinen, niinku, että et kaikki, niinku, kaikki asiat, mihin sä törmäät tuo ulkona, niin niistä saa niinku tietyllä tavalla seikkailun. Et milloin yritettiin ottaa jostain koskesta kaloja kiinni ja rakennettiin majoja ja milloin urheiltiin. Me urheiltiin tosi paljon. Et mä sanoisin, että urheilu on ollut ehkä eniten niin kuin läsnä silloin lapsuudessa. Et kaikki päivät urheiltiin. Kesäsi pelattiin fudista, korista, säbää siis kadulla. Ja sitten taas talvella pelattiin hokia ihan koko ajan. Ja sitten yleisurheilua kanssa harrastettiin.
No se on ainakin tärkeää sille niin kuin nuoruudessa.
On. Ja sitten kaikki oli jotenkin tosi jännää. Just sitä mä niin kuin meinaan, että kun oli vaikka autiotalo, niin kyllä siitäkin saatiin, niin kuin, että täällä on tapahtunut joku murha, vaikka eihän se oikeasti ole tapahtunut mitään, tai täällä kummittelee. Mä en tiedä, onko nykyään junnuilla tuommoista, että mennään ja niin kuin tietyllä tavalla seikkaillaan metsissä ja tuolla. Mä en usko. Mulla on vähän semmoinen fiilis. Varmaan vähän riippuu tietysti, kenestä on kyse, mutta aika pitkälti varmaan se menee, että on puhelimen välityksen asiat tänä päivänä.
Kyllä varmasti nykypäivänä, mutta vaikka mäkin olen niin kuin, no melkein 20 vuotta sua nuorempi, niin kyllä niin kuin munkin nuoruudessa pääsi seikkailemaan.
Niin.
Kaikennäköisille metsäreissulle pääsi ja lähti. Mutta tuota, minkälainen perhe sulla on?
No, perhe on semmoinen, että yksinhuoltaja, äiti ja sitten meitä on 3 broidia ja meillä on kaikilla aika iso, silleen, iso ikäero. Että tota, vanhemman broidin kanssa, paljon mun nyt on ikäero, onko siinä 15 vuotta. Sitten toiseksi vanhemman iso broidin kanssa on 11 vuotta ikäeroa. Että mä oon silleen, mä oon kasvanut yksin tästä, ja se johtuu tietysti tosta ikäerosta. Että heillä on ollut vähän omat meiningit sit silloin meneillään. Että ollut teini-iässä vaikka just silloin, kun mä oon ollut joku 7 tai jotain. Niin tosi pitkälti niin kuin yksin silleen kasvanut.
Kuinka paljon sä oot näitte sun veljesten ja äitin kanssa tekemisissä?
No kyllä mä aika paljon. Tai no siis en mä nyt ole käynyt, mä mutsilla on varmaan käynyt pari viikkoa, mutta kyllä mä eilen sen kanssa, vai oliko tänään jopa viimeksi laittanut viestiä. Kyllä mä niin kuin joka toinen päivä laitetaan viestiä. Sitten on tietysti joku tämmöinen perheryhmä, missä on kaikkia. Että kyllä sit aikataulujen mukaan.
Kyllä. Mennään eteenpäin sun elämässä. Sä oot niin kuin kasvanut ja varttunut siellä Myrtsissä. Niin jossain kohtaa sä kuitenkin lähit seikkailemaan, tekemään vähän isompaa seikkailua. Haluatko sä kertoa siitä?
Joo. Mä 2009 mä lähdin mun ekalle isommalle seikkailulle ja se oli, että mä muutin Australiaan. Ja mä asuin siellä vähän vajaa vuoden. Mä tein töitä siellä. Sinnekin mä lähdin yksin. Mä tein duunia ennen lähtöä tosi pitkiä päiviä yövuoroa keskolla ja keräsin fyrkkaa tietysti. Ja sit mä irtisanoin itteni ja vedin repun selkää ja hain semmosen working holiday -viisumin. Eli sillä saa niinku työskennellä ja sit lomailla siinä maassa vuoden verran. Ja sit mä olin vajaa vuoden siellä. Sit mä tulin takaisin Suomeen muutamaksi kuukaudeksi ja sit mä lähdin taas, nyt mä lähdin sit taas puolestaan jenkkeihin. Että se niinku oikeastaan niinku mun 20 syys oli niinku matkustelua pitkälti. Mä vaan matkustin ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan. En tiedä,
niin.
Ja se on semmoinen, niin kuin, mulla on ollut aina niin kuin, tosi iso uteliaisuus siihen, että millaista tuolla muualla on ja miksi ihmiset elää just niin kuin ne elää. Ja kyllä mä tänäkin päivän katson esim. YouTubesta, saatan katsoa ihan randomisti vaikka, että millaista elämää on Bangladesissa, koska mua kiinnostaa, mä tiedän, että Bangladesiin mä todennäköisesti en tuu meneen, mutta mua kiinnostaa, että millaista siellä olisi elää ja tehdä töitä. Siksi mä oon ollut aina utelias siitä, että millaista tuo maailmalla on. Suomi on kuitenkin varsin pieni paikka, jos maapalloa katsoo. Niin.
Mitä sä sitten niinku siellä ulkomailla 2 otteeseen tai 2 eri maassa niinku asuit, niin mitä nä teit siellä?
No siis, Australiassa vai Jenkeissä?
No molemmissa. Teit sä eri juttuja?
No tein tosi eri juttuja, että harvemmista samaa juttua tekee. Australiassa mä tein erilaisia töitä. Nehän oli semmosia pätkäduuneja, että eka työpaikka taisi olla semmoinen, että mä menin semmoiseen koulutukseen, missä opetettiin niinku myymään sähköä. Mä olin siis myyjä. Ja mä menin door to door. Eli mä siis kiertelin ovelta ovelle ja yritin saada niitä ihmisiä vaihtamaan niiden sähkösoppariin. Ja se lafka oli semmoinen kuin Integral Energy.
Okei. Okay.
Energy tuli ja siinä vaiheessa mukaan. Mut joo. Ja yritin saada niitä vaan niinku vaihtaa sitä sopparia. Ne oli kaikki semmoisia juttuja, että noit tehdään just kuukausi. Sä teet sitä yhdessä paikassa. Tämä oli Sydneyssä. Oliko tämä Brisbaneissa? No, jompikumpi. Sitten kun mä olin tehnyt sen, se aika tuli täyteen siellä, niin jatkettiin eteenpäin. Eli periaatteessa liikutaan reppuselässä paikasta toiseen ja tehdään pätkäduuneja.
Toi on mielenkiintoista. On. Sit, niin kuin varsin rohkeeta niin kyllä nuorena lähteä niin yksin seikkailuun.
Joo, kyllä se oli, mutta pitää mennä ja kokea ja nähdä. Ja Australia nyt kuitenkin aika silleen turvallinen maa, että ei siellä, siis aika lailla samanlainen systeemi kuin täällä. Että ei mulla ollut mitään niinku vaikeuksia. Okei, välillä oli vähän silleen fyrkkafinaalissa tai jotain, mutta kyllä sitä aina jotenkin selvittiin.
Tuliko mitään sellaisia, niinku muistatko jotain hetkiä, jolloin sulla olisi ollut fyrkkafinaalissa?
Joo, siis kerran oli tämmöinen juttu. Mä olin siellä Ausseissa tosiaan ja mä olin ollut siellä jo joku, 3-4 kuukautta. Sitten mä ajattelin, että voisi käydä vähän kiertää Aasiaakin, että mä en ole siellä käynyt. Sitten mä löysin jollain 80 eurolla liput Australiasta, taisi olla Malesia, joo. Ja se välimatka on siis, se on 8 tunnin lento, se on oikeasti pitkä matka. Mä lähdin sinne kiertelemään sitten ja mä olin siellä varmaan kuukauden, menin Singaporet, Vietnamit, Thaimaaskin kävi, sitten palasin takaisin Australiaan ja se oli vähän silleen, että rahat loppu Aasiassa, niin mennään takaisin Australiaan. Mm. Tietyllä tavalla mukamas palaisi kotiin, koska siellä oli jo tosiaan viettänyt se 3 kuukautta. No mä tulin Australiaan, niin mulla taisi olla tilillä joku 100 €.
Joo.
Ja tilannehan on se, Australiahan on siis tosi kallis maa. Se ei ole halpa maa. 100 € ei riitä siellä hirveän pitkälle. Niin mä tiesin, että tilanne on se, että mä pystyn tässä ehkä niinku 1-2 yötä olemaan jossain hostellissa. Ja sen jälkeen mun on pakko saada duuni.
Niin, että siellä saat olla reissun aikana niin hyvin tiukkojakin silleen
tosi, tilanteita. Tosi tiukkoja tilanteita. Mä muistan, että oli tämmönen keissi, että mä olin Gold Coastilla hostellissa. Ja siellä on siis paljon tämmöisiä backpackereita, mikä mäkin olin siis reissaajia. Nuoria tyyppejä, jotka reissailee. Ja jengi vetää tosi pienellä budjetilla. Sitten siellä oli yksi semmoinen ruotsalainen daami, kenet mä tapasin, koska tuli juteltua paljon ihmisten kanssa ja kuunneltua niiden tarinoita. Sitten puhuttiin paljon niinku ruokabudjetista, niin hän oli vaan silleen, että hänen budjetti on $2 päivä. Että $2 on hänen budjetti, että hän vetää pelkkää nuudeliin niin kuin aamustilta, että ei ole vaan fyrkkaa enempää. No sitten se oli kuullut se ruotsalainen daami sieltä, että siellä oli paljon tämmöisiä niin kuin yöklubeja, niin se oli kuullut yhdestä tämmöisestä eksoottisemmasta yöklubista, missä on siis strippareita.
Mm.
Niin se oli kuullut, että sinne haetaan strippareita. Ja sitten se daami oli silleen, että hänellä on rahat kyllä niin loppu, että hän voisi kyllä käydä kokeilemaan. Sitten mä kysyin sieltä, että ootko ok niin kuin sen kanssa, että pystyisit sä tekemään jotain sellaista. Sitten se että joo, että ei, mulla on ihan sama, että kyllä mä voisin mennä strippaan. Sitten mä olisin, että okei, ehkä sä menet sitten kokeilemaan. No sitten se meni kokeilemaan sinne ja se tuli ekan työpäivän jälkeen takaisin. Ja sillä oli joku $500 ekan työpäivän jälkeen. Voit sä kuvitella, että se oli niinku eka vetänyt, kiikuttanut sillä $2 päiväbudjetilla, kitkutellut siellä. Ja yhtäkkiä se tienasi $500 päivässä strippaamalla.
Toi on hullu.
Toi on hullu. Mä vaan muistan silloin, että mä itse mietin, että voispa itse.
No oliko se sitten, päätyykö toi tyttö harrastaa sitä enemmänkin?
No tai sinne se jäi ja mun käsittääkseni se jäi tekemään sitä. En tiedä, mitä hän tänä päivän tekee, jolla mitenkään yhteyksissä. Se oli vaan ihan tämmönen, niin kuin, tiedätkö, hyvän päivän tuttu siinä.
Joo. Joskus sä oot törmännyt radioon ekaa kertaa.
Joo.
Missä se tapahtui? Muistatko se tilanteen?
Muistan. Tai olin varmaan jo ennen sitäkin törmännyt, mutta mä muistan tämmöisen keissin, että mä sain semmoisen, miksi sitä kutsuttiin, mankka. Siis tämmöinen pöytäradio, semmoinen. Mm. Kyllä sä tiedät, siinä on CD-soiti, painat nappiin, niin se nousee sieltä, se luukkaa sinne, laitetaan CD-soiti. No siinähän oli tietysti radio myöskin. Ja sit mulle näytettiin, että näin sä voit nauhoittaa niin kuin C-kasetille, semmoiselle kasetille sitä radiolähetystä.
Okay.
Ja sitten mä muistan, että mä nauhoitin sitä lähetystä. Ja sitten siihen pystyi vielä silleen, että mulla oli joku kuuloke, mitä pystyi käyttämään niin kuin mikkinä.
Mm.
Niin mä tein sinne jotain omiin spiikkejä. Ja itse asiassa silloin, kun mä sain ton radion ja mulle näytettiin, että miten tää FM-taajuus toimii, niin silloin mä oon löytänyt Energyn. Ja tää oli vielä sitä aikaa, ettei ollut ihan hirveästi kanavia ja formaatteja. Ja totta kai, kun olit itse ihan junnu, niin tämmönen nuorisoformaatti pomppaa sieltä aika kovaa sun korville ja silmille, että wow, tää on makeinta juttua ikinä. Ja oikeastaan tämmöistä niin kuin CHR-tyyppistä hittiradiota ei ollut toista formaattia edes Suomessa siihen aikaan. Energy oli se ainoa. Ja sille kanavalle mä jäin.
Sanotaan, että tuossa on seurauskollisuutta ehkä ilmassa.
Siinä on seurauskollisuutta. Että kyllä mä oon heittänyt noille vanhoille radiolegendoille, jotka on jo muissa hommissa, ei ole enää täällä niin sanotusti eturintamalla, niin käyn aina välillä heittää just niille, että itto, mä kuuntelin äijänä. No aina haipeissa se, että sä oot hitto ainoa, joka muistaa mun mutsin lisäksi.
No sepä. Mutta jossain kohtaa sitten tuli se tilanne, sä nauhoittelit, oliko se omia spiikkejä?
Joo, jotain semmoista, joo.
Niin mitä kautta sitten sä päädyit radioalalle?
Niin, no eihän tänne oikein päädytä. Tai on mä kuullut niitä storeja, että joku vaan päätyy, mikä on mun mielestä tosi absurdia, että sä vaan päädyt tonne.
Niin.
Kyllä tässä niin kuin lähdettiin tavoittelemaan tätä hommaa. Mä olin Finnairilla duunissa ja mä tiesin, että mä haluan radioa. Mä olin tiennyt sen jo pitkään. Siis ihan junnus saakka mä oon tiennyt, että mä haluan jonain päivän olla töissä radiossa. Ja sit mä kuulin, että on olemassa tämmöinen koulu kuin Laajasalon opisto, missä pääsee niin kuin opettelemaan tätä radioa. Niin mä en uskaltanut hakea sinne niin kuin moneen vuoteen. Mutta sitten mä tein sen suunnitelman, että mä en voi koko elämääni olla niin kuin näissä niin sanotuissa duunariduuneissa. Että on ihan kivaa, mutta mä oon tehnyt jo tätä niin pitkään ja kaikkea muutakin. Että mun pitää olla joku suunta, minne mä tähtään tai jotain. Että sulla on vaan yksi elämä, tiedätkö? Pitää päästä tekemään niin tuttu. Nyt mä hain sinne kouluun.
Nyt käännetään itse asiassa sivu jälleen sun historiassa, nimittäin nyt katsotaan sitten ihan suoraan peiliin. Sä näet sieltä itsesi. Eli Laajasalo-opista 2014-2015.
Kato äijä muistaa, en mä sittenkään varmaan muistanut tuota. Tuota kai. Jostain kaivannut.
Sanoit, että et meinannut uskaltaa hakea. Niin mikä siinä oli sitten? Niin kuin?
Okei, tiedä. Se on joku semmoinen meihin sisään rakennettu semmoinen pessimisti. Että ei sinne kannata mennä, kun ei siitä oikein mitään tuu. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että radiossa työskentelevät ihmiset, varsinkin niin kuin radiojuontajat, mä ajattelin, että ne on jotain yli-ihmisiä. Siis mä oikeasti kelasin, mä muistan, kun mä olin harkaskin, niin mä ajattelin, että nämä on jotain yli-ihmisiä, että mä en tule ikinä pääsee tonne.
Itse asiassa, kun tutkin noita myyrmäkitaustoja, niin oot sanonut joskus, että täällä asuu ihmisiä, joilla on paljon unelmia, mutta ei uskalla antaa unelmiensa viedä. Niin oliko sulla vähän samanlaista?
Joo.
Sitten?
Jos sun ympärillä on ihmisiä, jotka ei ole menossa mihinkään, niin todennäköisesti säkään et ole menossa mihinkään.
Niin.
Mehän ollaan niin kuin ympäristömme summa. Se vaikuttaa. Se ei ole turhaa, että vanhemmat on esimerkiksi huolissaan siitä, että millaisissa porukoissa lapset liikkuu. Nythän mä sen snaijaan itsekin tälle aikuisena. Että sehän oikeasti vaikuttaa. Sä peilaat, jos sun ympärillä on tekijöitä, jotka tekee koko ajan hommia ja ne koko ajan pushaa eteenpäin, niin todennäköisesti säkin pushaat eteenpäin. Mm. Vaikka sä et ois ees yhtään semmoinen tyyppi alun alkaen, mutta mä väitän, että jotakin siitä tarttuu kyllä sun mentaliteettiin. Ja mutta olihan mulla sit backup-lääniä myös kaiken näköistä, että jos se ei se olisi natsannut, niin sit mä olisin lähtenyt vaikka tonne paikallisradioihin grindaamaan niin sanotusti. Niin, jos mä olisin edes päässyt, heistä tiedä olisiko mä päässyt, mutta mä olisin tehnyt kaikkeni, että mä pääsen. Ja mä olin valmis tekemään kaikkeni, että mä pääsen, oli se paikka mikä hyvänsä. Että mä olisin lähtenyt vaikka kouluun. Ihan oikeasti. Siis ihan mihin vaan. Ja se on aikamoinen temppu. Säkin oot tietysti tullut niin kuin vieraasta kaupungista, omasta kaupungista vieraaseen kaupunkiin. Niin se ei ole mikään helppo paikka.
Ei. Ja sä tuut ihan eri tavallaan.
Niin, suljaa kaikki sinne ja sä tuut ihan, se on aika kurjaa. Voin kuvitella vaan, että millaista on mennä vaikka joku marraskuinen tiistai yksin kotiin vieraassa kaupungissa, missä sun koko lähipiiri on jossain ihan muualla, satojen kilometrien päässä. Mutta se, että sä teet sen takia, että se unelma tulisi toteen, niin no sehän kertoo jostain.
Kyllä. Millainen oppilas sä olit nimenomaan tuolla Laajasalo-opistossa?
Joo. No kyllä mä huomasin siinä, että mä oon huomannut sen jo niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa, että mulla on myös ADHD, mutta mulla ei ole diagnoosia, mutta se nyt on aika selvä. Mut hyvin tuntevat ihmiset kyllä allekirjoittaa tämän. Mutta se on myös vähän semmoinen juttu, että jos sä oot kiinnostunut jostain asiasta, niin sit sä oot oikeasti kiinnostunut. Ja tulee tämmöisiä niin sanottuja hyperfokuksia jopa. Eli sä imet kaiken jostain aiheesta. Ja mä huomasin aika nopea siellä radiokoulussa, että kyllä mä oon oikeassa paikassa. Että ei se ollut turha se fiilis, että tää voisi olla mun juttu. Ja no mähän olin ihan super kiinnostunut kaikesta. Ja sit mä muistan sinne, että tuli semmoinen, oli semmoinen kanava kuin The Voice.
Joo.
The Voice. Ja sieltä tuli semmoinen ohjelmapäällikkö kuin Sini Koskenseppä pitämään semmoisia niin kuin juontoharjoituksia. Ja mä muistan, kun se tuli ja mä katsoin vaan, että vau, wow, kun on siisti tyyppi. Että jonain päivänä mä haluan tehdä töitä tommosen ihmisen kanssa. Mä haluan, että mun ympärillä on noin optimistisia ja luovia ihmisiä, kuin toi ihminen on. Ja kun se tuli ja rupesi puhua kaupallisesta radiosta, niin no ensinnäkin se oli mulle ihan tähti, koska mä oon aina kattonut kaupallista radioa silleen tosi paljon ylöspäin. Ja ihmiset, jotka työskentelee siellä, mä pidin niitä yli-ihmisinä.
Kyllä.
Niin mähän menin, tiedätkö, eturiviin istuun. Nostin koko ajan kättä. Mä halusin imeä kaiken, mitä se ihminen kertoo mulle radiosta. Ja se näkyi, koska Sini Koskenseppä sitten otti mut harjoitteluun The Voicelle.
Kyllä, se puri, että olit niin kuin aktiivinen siinä.
Joo.
No mikä on sitten paras muisto tuolta niin kuin koulumaailmasta? Mulle se on niin lähellä toi koulujuttu, että nyt mä oikein mehustelen tällä
aiheella. Paras muisto. Mulla tulee aina mieleen ne legendaariset safkat, mitä siellä ruokalassa oli. Että siellä taisi olla jotain juustonaksusalaattiikin. Niin kuin laman päivänä. Ne en mä tiedä, varmaan kyllä mä muistan sen ekan kerran, kun mä oon vieläkin sinne studioon mennyt ja sit se niin kuin, kuinka nöyräksi se vetää, että kuinka vaikeeta se sit niin kuin kuitenkin on. Että se radiojuontaminen on vähän semmoista, että siitä voi niin kuin tulla semmoinen fiilis, että toi on helppoa ja kuka vaan voisi tehdä tota, mutta ei se niin oo. Ja sit monesti se on niin, että kun sä kuuntelet jotain aika ammattitaitoista radiojuontajaa, niin silloin varsinkin tulee semmoinen fiilis. Se on vähän sama juttu, kun sä katsot, että joku ammattilaisjääkiekkoilija, joka on tosi kuuma tällä hetkellä, kun se lyö maaliin, kun se painaa häkkeä joka pelissä. Niin se katsotaan, että toi näyttää tosi helpolta, mutta se saa sen näyttää helpolta.
Niin.
Mutta siellä on alla ihan hirveä määrä treenejä, ihan hirveä määrä myös epäonnistumisia. Mutta se vaan saa sen näyttää tosi helpolta.
Laajasalo-opisto on siinä mielessä hauska, että nehän jättää noi kaikki.
Ai jättää?
Joo, siellä on kuule, kun googlaa nimeä, niin sieltä saattaa jotakin kautta sitten löytää sunkin vanhoja tekemisiä. Niin mä näin jonkun tupeklipin, niin mä näin siitä niin kuin sun ilmeestä ja sun tekemisestä niin kuin semmoisen, vaikka sä olit aikuinen, sä olit vähän niin kuin pikkulapsi, joka oli niin innoissaan, että se pomppi pöyville.
Joo, ja siis kyllähän mä niin kuin, kyllä säkin oot varmaan huomannut, että mulla väli tulee semmosia niin kuin, että mä innostun jostakin. Ja se on semmoinen niin kuin lapsenomainen innostuminen. Se on osa mua.
Joo, se oli tosi niin kuin hieno nähdä siinä kohtaa, kun on nähnyt täällä, kun mä oon nyt teillä ollut Harkassa ja nyt sitten hetken duunissa, niin on nähnyt sussa sen. Niin mä pystyin tunnistamaan, että sä et ole kyllä niin kuin muuttunut ainakaan kouluajoista.
Niin kyllä mä varmaan vähän on muuttunut, mutta jotkut jutut on varmasti siellä. Ehkä ne on niin vahvasti tuolla omassa DNAssa, että ei ne miksikään muutu. Mutta toi on kiva, mä dikkaan tosta piirteessä. Toi on itse asiassa semmoinen, mitä mä en ole itse niinku edes tajunnut. Kun joskus sanotaan, että tai kysytään sulta, että kerro jotain itsestäsi tai mainitsi jotain omia piirteitäsi, niin se on yllättävän vaikeeta. Mutta sitten jos sä kysyt joltain sun lähimmäiseltä, että hei, mitä sul tulee mieleen tässä, niin toi on semmoinen, mikä on mulla toistuvasti tullut korviin. Ja kyllä pystyn sen allekirjoittamaan, että kun innostutaan, niin sit innostutaan.
Kyllä, silloin mennään
täysin. Mutta siinä on myös se, että saattaa myös innostuminen nopea lakkaa. Tai mä luulen, että tääkin on joku ADHD-juttu.
Kyllä, varmasti. Joo. Ja mä tunnistan silleen sussa aika paljon samaa kuin mussa. Ei mullekaan mitään ole diagnosoitu. Ja ehkä mä oon asteen verran rauhallisempi jossain tapauksessa kuin sä, mutta jos mä innostun jostain, niin mä teen sen eteen kyllä niin kuin
kyllä.
Tavallaan kaikkeni. Koulusta valmistumisen jälkeen sulla on aika pirun poikkeuksellinen tarina.
Kui?
No on. Siis sä menit suoraan Voiselle radiokanavaksi. Tai radiokanavaa juontajaksi. Pitääkö paikkaansa vaan?
No itse asiassa oli näin. Se oli itse asiassa näin, että mä oon tammikuun, taitaa olla 27. päivä. Tammikuun loppupuolta. Mä oon silloin tullut Harkkaan ja se mun Harkka kesti puoli vuotta, joka oli jo poikkeuksellisen pitkä, että sitä oltiin jo jatkettu. Ja mä tiesin, että tiedätkö, koska koulu oli jo loppu ja tulee kesäloma, niin sähän et voi enää olla niin kuin virallisesti Harkassa. Niin Mä jäin tänne vähän niin kuin kesäduuniin, mutta mä en saanut mitään niin kuin liksaa kuitenkaan. Että se oli semmoinen vähän ehkä niin kuin harmaata aluetta sitten, mutta onneksi tästä on niin pitkä aika.
Rikos on
mutta sitten siinä oli, mä pääsin tekemään tänne lähetyksiin, mä pääsin tekemään jotain. Mä en muista nyt ihan tarkkaan, kuinka paljon mä sain tehdä, mutta mä sain kuitenkin tehdä ihan tonne niin kuin lähetykseen asioita. Ja sitten mä tiesin, että mun on pakko lyödä joku takaraja. Että milloin mä lyön tämän homman poikki. Että kun mä en tosiaan saa niinku palkkaa.
Niin.
Niin mä löin, se oli joku elokuun loppu, minne mä löin sen päivämäärän. Sitten mä ilmoitin tonne. Itse asiassa Niina Jokiaholle, joka on Radio Novan ohjelmapäällikkö nykyään. Hän oli silloin Voisen ohjelmapäällikkö. Niin mä ilmoitin, että tilanne on tää. Että joko te rekryytte, tai mä lähden.
Ja sitten alkoi löytyä.
Ja vähän lähin. Koska ei löytynyt.
Okay.
Ei löytynyt. Mutta samaa aikaa mä kuulin Puskaradiosta, että Energy, joka oli siis toinen talo. Energy oli kilpaileva talo silloin. Samaan aikaan mä kuulin Puskaradiosta, tai niin kuin alan tämmöisestä omasta radiosta, ei nyt sellaista oikeasti ole mitään, mutta jengi juoruilee. Että siellä on muutoksen tuulet. Ja mä tiesin, että mä olin tehnyt täällä kesällä jotain, ja mä ajattelin, että hei, nyt on se hetki, kun mä meen sinne mun rakastaman radiokanavan. Mä hakeudun sinne hinnalmille hyvänsä. Ja mä pistin sinne ihan hakemuksen, työhakemuksen. Ja laitoin jotain suosittelijoita kanssa, jotain legendaarisia. Taisi olla Anssi Honkanen ja tuottaja Jääskeläinen, jotka on siis Energy-legendoja. Ja mut pyydettiin demo sinne. Ja sit mä menin demoon ja se demo meni hyvin ja mä sain Energyltä duuniin. Mut oli hetki, että mä olin 3 viikkoa himasta, mulla ei ollut mitään ja mä otin riski.
No toi on silleen niin kuin hyvin otit siinä kohtaa riskin.
Joo.
Nimittäin 2015 lokakuussa Energylle.
Kyllä.
Ja jos mä oikein oon nyt sit ymmärtänyt sen sun perinteisen työhakemuksen nipun kautta, niin päädyitkö sä aamuun suoraan?
Mä menin Energy aamuun. Sinne tehtiin semmoinen pop-up aamu, eli tämmöinen vähän niin kuin nopeasti kyhätty aamu, minkä oli tarkoitus ollakin vaan hetken pystyssä. Koska aamu se on tärkeä radiokanavalle, se piti olla. Ja, silloin Renne, Energyn vanha aamupoika, toinen osapuoli niistä, oli siellä. Ja hänen vaimo Iida tuli kans juontaa sinne. He teki niinku tällaista Energyn pop-up aamushowta, mutta siihen tarvittiin kolmas pyörä. Mä sain sen kolmannen pyörän paikan. Eihän mun rooli ollut mikään iso todellakaan. Et mä luin jotain säätä ja Silver Energy tuli säät ja uutiset ja jotain tällaista musaspiikkiä mä tein. Mutta hyvin pienen rooli olin, mutta mä olin aamushowssa ja mä olin saanut eka työpaikan. Se oli siisti juttu.
Joo, ja sitten niinku silleen, kun miettii, että mikä 28 sä olit silloin?
Mä olin joku 27-28, varmaan 28 mä olin silloin, joo.
Joo, ja 5 kuukautta oot niinku periaatteessa ollut, tai oot valmistunut 5 kuukautta sitten koulusta. Joo. Ja päädyt suoraan siihen, mihin kaikki niinku radiojuontajat haluaa, eli jeep, aamuun.
Mutta haluan nyt muistuttaa, että todella pienellä roolilla. Että mun, niin, mun nimi ei ollut edes niinku lainereissa. Että kun sä oot niinku Energyn aamu, Iida Renne, niin ei se niinku Aleksanderi tai Allu mainittu. Mutta sillähän ei ollut merkitystä, kun se oli vaan se, että hei, mä saan kuukausliksaa, mä oon radiostudios aamulla. Tämä on aika makea juttu. Se oli kyllä hullu aika.
Ja sillä mä sanoinkin, että sulla on hyvin erikoinen ja niinku ainutlaatuinen toi
polku.
Niin, oma polku.
Kyllä.
No, miten sitten 2015, kun olit päätynyt Energylle, niin oliko sä aina vuoteen 2020 asti siellä vai?
Joo, itse asiassa siinä oli silleen, että mä aloitin siinä Energyn aamussa. Se kesti 3 kuukautta, se pesti. Ja sen jälkeen mun pahvi loppu, eli mun sopimus loppu. Ja mä menin takaisin Finnairille 8 kuukaudeksi.
Oh, okay. Joo, ei natsannut.
Mutta mä sain tehdä jotain niinku tuurauksia Energylle. Ja sit Energylle vaihtui ohjelmapäällikkö ja maajohtaja vaihtui. Siellä siivottiin, Energy siivottiin kokonaan, että sieltä sai siis kaikki kenkää. Ja mä sain siinä kohtaa sitten niin kuin Energyn illan.
Okay.
Se oli aluksi semmoisella niin kuin 3 kuukauden tryoutilla, mutta ne oli about kuukauden jälkeen silleen, että ohjelma asun. Mutta mä muistan sen, että se oli aika raju hetki, kun sä olit itse sinne tullut töihin, niin sun ympärillä ihmiset, siis nämä pidempiaikaiset työntekijät, jotka oli ollut Energyllä, niin ne kantoi kamansa pois. Yhtäkkiä sä oot yksi siinä toimituksessa.
No toi.
Ja mä oon ihan keltanokka.
Mm. No sit mennään pikku aikahyppy eteenpäin vuonna 2018. Love Island.
Ai, sä hyppäsit sinne.
Joo, mä hyppäsin suoraan. Kato. Mä tiedän, että sä oot ollut siinä juontamassa välissä, niin mennään nyt tonne TV-ohjelman maailmaan.
Mennään
niin
sinne.
Mä luin, että sä et hakenut ohjelmaa.
Joo, mä en hakenut ohjelmaa.
Sut pyydettiin.
Joo, se meni itse asiassa niin, että tämmönen uusi formaatti kuin Love Island oli tulossa Suomeen. Ei tiedetty, mikä se on. Toki tiedet, britti Love Island oli pyörinyt, mutta sun piti olla tietoinen, mitä se on. Eli Seymourin kautta katsonut sitä, että sä tietäisit, mistä on kyse. En mä tiennyt, mistä on edes kyse. Mutta tuli tuolta castingilta kyselyä, että olisinko kiinnostunut tästä. Ja sit mä laitoin britti Love Islandista linkin mun tuottajalle. Ja kysyin siltä, tsekkaatko tämän, että mitä mieltä, että voiko tähän mennä, että onko tämä semmoinen, koska en mikään temppareen halua mennä. Sitten se tsekkasi ja se oli silleen, että tämä on ok. Että tämä on niin kuin hyvä meidän juttu. Sitten mä olin silleen, että se on fine. No sitten siinä kävi niin, että mä en päässyt, mun piti olla siis ihan siinä niin kuin avausporukassa, kun sinne menee eka 8 tyyppiä sisään. No mä en päässyt siihen, siinä tuli jotain ongelmia. Ja sitten mä vähän niin kuin unohdin sen kokonaan ja mä ajattelin, että no eihän siinä, että mennään eteenpäin vaan. Ja katoin kyllä Love Islandia. Sitä ykköskautta, joka oli tietysti ihan ilmiö se ykköskausi, niin katoin kyllä sitä. Mutta sitten yhtäkkiä ne ottikin sieltä castingista yhteyttä, että kyllä me nyt haluttaisikin sut tähän. Ja kausi oli siis tosiaan päällä, että sitä oli jo puolet mennyt. Ja mä olin alussa vähän, että en mä tiedä, että kun en mä tiedä, kun en mä ole yhtään varautunut tähän nyt, että oikein. Mutta sitten mä kysyin itse asiassa Veronika Verholta, joka oli mun kollega Energyn illassa. Mä kysyin siltä, että mitä mieltä saat, niin se oli silleen, että todellakin me. Sitten kun Verho sanoi, että sä meet, niin mähän meni sitten.
Siinä ei ollut vastaväitteelle sijaa. Oliko se, kuinka nopea lähtö se sitten niin kuin oli, kun tuli pyyntö?
Kyllä mä luulen, että mä siinä viikon päästä olin jo. No siinä on jotain, tiedätkö, terveydellisiä juttuja. Sun pitää käydä testeissä ja sut tsekataan ja tämmöistä. Se aika, mitä nois meni, psykologiset testit ja tommoista, niin oikeastaan sit asap. Olisiko about viikon sisään, niin siitä mä olin jo koneessa kohti Espanjaa. Ja sitten puhelinhan piti laittaa kiinni.
Joo, niin että ei mitään niin kuin ulkomaailmalla.
Ei mitään haju. Nehän ottaa sun puhelimen pois sit siellä ja sit sä oot semmosessa niin kuin karanteenissa. Sä et tiedä mistään mitään.
No minkälainen kokemus se sitten oli, kun säkin oot tottunut seuraan niin kuin maailmanmenoa?
Niin, millainen kokemus oli olla Love Islandissa vai olla ilman puhelinta vai ylipäätänsä?
No lähdetään siitä, että minkälainen kokemus oli olla lukittuna.
No siis se on hullu kokemus, se on ainutlaatuinen kokemus ja ylipäätänsä se, että sä oot ilman puhelinta on niin ainutlaatuinen kokemus, että sä et pääse kokea ikinä sellaista, koska ei tule päivää, että saisit ilman puhelinta.
Niin.
Ihan mieletön kokemus, sä et siis ihan uskomaton jotain sellaista, mitä sä et voi rahalla ostaa ja se on hullua olla tilanteessa, kun sä et tiedä. Periaatteessa Suomessahan on voinut syttyä sota.
Niin.
Sä et tiedä.
Niin.
Ja sitten kun itse lukee kaikki uutiset, kun on kiinnostunut, just ne meni ihan kaikki uutisiin, mutta silleen päällisin puolin tsekkaan päivän iltalehdet ja tiedätkö, päivän lehdet, niin yhtäkkiä sä et tiedä. Ja sitten kun ei sulla olisi kelloa, sä et tiedä mitä kello on. Ja yksi päivä siellä ne sanoo psykologit, että se vastaa niinku 3 päivää täällä. Eli sä oot yhden päivän siellä, niin sehän tuntuu niin kuin tosi pitkältä siinä tapahtua asioita, niin se vastaa niin kuin 3 päivää ulkomaalassa. Se, että jos sä oot 10 päivää, niin se vastaa niin kuin 30 päivää. Silleen niin kuin psykologisesti sulle ihmisenä.
Tuntuuko se niin pitkältä?
Aina se tuntui tosi pitkältä, joo. Kyllä sen tuntui pitkältä. Mutta joo, siis ihan mieletön kokemus.
No te olitte lukittuna siellä.
Joo.
Sanoit jo, että mieletön kokemus.
Kyllä se, että saa kävellä ulos, jos haluaa, mutta se on sitten siinä. Että ei me niinku lukittuna olla. Mutta silloin ennen kuin mentiin sisään sinne taloon, niin sä oot semmoisessa karanteenissa, että ei vaan vuoda susta mitään tietoja ulos. Mutta täällä oli ilmeisesti jotkut sitten saanut tietää, koska sitten kun mä tulin ulos talosta ja niin avasin puhelimen, niin huomasin vaan siitä, että
jengi
oli ilmeisesti tiennyt.
Joo. No miten, jäikö sulla ystäviä tai frendejä?
Joo, jää ihan parhaita frendejä. Ollaan tänäkin päivän niin kuin päivittäisellä tasolla yhteydessä. Kunde jäi kyllä. Hyvä jengi meillä oli siellä. Se oli poikkeuksellinen. Se ykköskausi oli muutenkin, sehän oli ihan megahitti. Siis ihan semmoinen, se oli ilmiö. Sehän oli ihan sellaista, että kun me käveltiin tuolla esim. Niin ei me saa tulla rauhassa. Nopea se sitten kyllä niin kuin lähtee siitä putoamaan. Mutta se oli ihan hauska nähdä se semmoinen. Varsinkin ne finalistit sitten, ketkä niin kuin meni ihan loppuun saakka, niin nehän oli silleen, että aikuiset ihmisetkin juoksi tuolla itkeen heidän perässä.
Okei.
Okay. Se siis ihan sellaista hysteeriaa.
Niin, että se oli niin vaikuttava.
Se oli, joo. Ja sitten kun ne ihmiset tulee niin kuin somen kautta, ne tulee kadulla ja salakuvataan ja kaikkea. Siinä on paljon kaikkea. Mutta se oli niin iso. Se oli tosiaan niin iso ilmiö silloin se Love Island. On se vieläkin toki ilmiö, mutta ykköskausi oli kyllä vailla vertaansa sen puolesta. Niin se oli kyllä kiva olla just siinä mukana. Et alussahan mä sanoin, että mä tuun seuraavalla kaudella. Yritin, tiedätkö, työntää kauemmas sitä, kun jännitti mennä niin paljon. Tiedätkö, kun on joku, että sun pitää mennä tekemään joku vaikea juttu. Että mä en hoida sitä tänään, että mä hoidan sen huomen tyyppisesti. Niin mä olin tuossa tilanteessa, oli vähän niin, että mä tuun seuraavalla kaudella. Mutta sitten mä olin, ei kyllä sä tuut nyt. No kai mä sitten tuun.
Joo, ja se ehkä oli hyvä, että sun ei sitten tarvinnut niinku seuraavalla kauteen lähteä.
Joo, ei se oli hyvä. Se oli oikea aika mennä.
Miten sitten, kun sanoit, että niinku julkisuutta tuli siinä kohtaa paljon. Sä toki niinku olit jo julkisuudessa.
Mutta se on eri tavalla. Kun radiossa silloin some ei ollut muutenkaan niin isossa osassa, että se oli pelkkää IG:tä ja vähän Facebookia, niin kuin radiossa, ei ollut TikTokia. Niin se kuitenkin, sun naama ei kuitenkaan niin kuin ollut erityisen tuttu.
Niin,
ehkä äänen tuntaa, niin, mutta se on vähän erilaista. Sitten kun sä meet TVC, niin TV muuttaa kaiken. Että yhä tänäkin päivänä mikään media ei ole niin tehokas kuin TV, niin kuin tossa mielessä. Jos sä haluat tehdä sun naaman tutuksi, niin TV on se. Että se muuttaa oikeastaan ihan yhdessä yössä. Riippuu tietysti, missä sä oot. Jos se nyt on joku nopea vieraan, niin ehkä sit. Mutta varsinkin, jos on joku erittäin seurattu juttu. Mä muistan, kun mä tulin himaan ja mä olin niin, että mä laitoin oven kiinni ja halusin olla vaan hiljaa ja tilasin Voltista safkaa, niin Voltti-kuskikin on silleen. Se on niin kuin, se vaan silleen, että come on. Mutta se on psykologisesti myös aika raskasti ihmiselle. Että siinä on niin paljon käsiteltävää ja kaikkea uutta ja että siinä kyllä siinä niin kuin kysin psykologia tarvii.
Niin, että se vähän niin kuin tuli uutena.
Joo, siis kaikki siinä. Se oli hullu mylly.
No, palataan sitten takaisin tonne sun niin kuin radiouraa, joka vielä on, mutta palataan 2020-2022 ajankohtaan. Muistatko sä mitä silloin?
Muistan. Silloin mä lähdin radiosta, mä lähdin juontohommista, mutta siirryin perustamaan 2 uutta radiokanavaa. Basso ja Suomi Rap.
Mikä oli syynä? Miksi sä jätit tavallaan sen sun, mitä sä oot unelmoinut, missä sä olit?
No, se oli monen asian summa. Ihan ensimmäinen oli se, että oli vähän ruvennut leipääntymään.
Okei.
Eli oli vähän ruvennut rutinoitumaan ja leipääntymään siihen hommaan. Ja se on radiossa aina vaarallista. Mä koin, että mun pitää kokeilla jotain muuta nyt tässä kohtaa. Sitten samaan aikaan myös tuosta Lava Islandista syntyi semmoinen tietynlainen niin kuin ahdistus julkisuut kohtaa. Tai ylipäätänsä sitä, että ei, siis rupesi vaan ahdistaa, sitä on vaikea selittää, mutta susta tuntuu, että sä haluat vaan niin kuin kadota jonnekin vähäksi aikaa. Ja mähän lopetin sitten somen tekemisen siihen, kun mä tein somea siis tosi paljon ennen kuin mä lopetin radion, tai pistin sen tauolle vähäksi aikaa. Niin mä lopetin senkin tekemisen ja vähän niin kuin katosin tonne maan alle pariksi vuodeksi. Ja se teki tosi hyvää.
Tuntui
vaan siltä, että nyt mä en halua olla naamallani nyt missään ja mä haluan vaan tehdä jotain muuta.
Ja se muu, mitä teit, niin se ei ole mitään kovin, ei niin kuin joka jätkä ole perustanut muutamaa radiokanavaa. Tai ollut mukana siinä.
Niin mä olin musapäällikkö Suomi-räpillä ja bassolla ja sekin opetti paljon.
Ja eikö se vähän niin kuin, jos mä oon oikein ymmärtänyt radioalalla, niin tommosen niin kuin musapäällikön rooliin. Tai tiedätkö, on portaita, mitä tavoitellaan. Eikä oot niin kuin, tavoittelet pääsemään sitä juontamaan, pääset juontamaan, niin sit sä ylennyt.
Niin, no jotkuthan niin kuin ei sit koskaan niin kuin jää radioalalle. Että he tekee nämä juontohommat ja sit he vaan lopettaa ne tai siirtyy ehkä sit muihin niin kuin radion ulkopuolisiin tehtäviin. Mutta joo, kyllä jotkut, se riippuu ihan, että kuinka paljon sä tykkäät tästä välineestä.
Ja sähän tykkäät, sä päädyit siihen.
Joo, mä päädyin sinne musapäälliköksi ja se oli kyllä, oli opettavaista aikaa ja kyllä siinä niin kuin nahka paksuuntui aika paljon, että sanotaan näin, että jos radiojuontajana sulla on vähän stressiä, niin tossa se stressi tulee kertaa 50.
Eli jotain jäi sitten matkaa. Stressihallintaa ainakin.
No stressihallintaa, joo. Toki nyt ei ole niin kuin enää tänä päivänä, niin mä en tiedä, että onko siitä sitten taas vieraantunut. mutta kyllähän siinä oppia näki paljon ja pääsi musiikin kanssa tekemään. Kumminkin niin kuin loppujen lopuksi kaikessa tässä, kaiken tämän homman ytimessä on ollut musiikki. Eli se niin kuin rakkaus radiota kohtaan. Se ei ole se, että ihanaa, että tuot kuuluu puhetta, vaan kyllä se on musiikki.
Kyllä.
Musiikki on mulla ollut aina se tärkein ja se tulee aina olemaan mulle se tärkein. Ja se, että mä voin olla osa sitä musiikkia radiossa, niin se on ollut se mun tärkein. Mä uskon, että mä oon siinä ehkä vähän poikkeuksellinen, että moni on niin, että ne haluaa niinku tuottaa puhetta. Mulle se on se, että mä haluan olla niinku musiikin kanssa vaan jossain paikassa.
Joo, ja hyvin sä hoidat niinku omassa duunissaan sen tavallaan niin kuin musan haippaamisen.
Joo.
Ja sit sä annat sen musiikin puhua puolesta.
Niin, just silleen, että kyllä mä niin kuin, se on tärkeää. Ja sitten joskus niin kuin kuulee myös tämmöisiä, että joku on vaikka lähtenyt radiosta jonkin eri hommiin, ja sit se on silleen, että mä teen vähän niin kuin näitä samoja hommia, mutta että tässä tienaa jo enemmän. No, nyt sä oot niin kuin asia ytimessä siinä, että emme tee tätä niin kuin rahan takia, ja sit se musiikki ei ole siellä.
Niin.
Tiedätkö, että mä haluan olla musa-alalla. Se on niin kuin mulle se kuitenkin kaikista tärkein.
Niin, kyllä. No sit sä löysit uudestaan Energin vuonna 2022.
Joo, no kyllä siinä sitten kuolit, tiedätkö, pitkään poissa siitä, niistä hommista, mitä itse asiassa mä tein Energille kyllä siihen aikaan perjantai-iltaan. Mä tein kyllä siitä, mutta sit siihen tuli jossain vaiheessa semmoinen puolen vuoden tauko. Mä oon maksimissaan puoli vuotta ollut pois täältä studiosta.
Okei, tuota mä en tiennyt.
Joo, mä tein koko ajan vähän se. Mutta jossain vaiheessa mä olin sit niin, että mä huomasin, että tää ei ole tarpeeksi luovaa tää musiikkipäällikön homma. Et mun pitää päästä päivittäisellä tasolla kuitenkin luomaan. Koen, että on tosi luova ja pystyn niinku kyllä, uskon, että pystyn luomaan mistä tahansa paikasta mitä tahansa. Niin sitä luovuutta pitää päästä kanavoimaan ja se pitää päästää ulos tuolta kropasta. Täysin, että jos vielä mentäisi kuitenkin.
Ja mehän
mentiin.
Ja sille tielle on jäänyt.
Joo, mutta se ei ole helppoa palata takaisin, koska mehän tiedetään, että näitä juontajapaikkoja ei ole pilvin pimeen. Ja se ei mene silleen, että sä oot pestissä X ja sit sä yhtäkkiä vaan ilmoitat, että mä voisin tulla juontamaan. Koska ei ole paikkoja.
Niin.
Ei ole, et sä tuu noin vaan juontamaan. Mutta sit siinä sattui käymään niin, että Veronika lopetti ja sitten tänne avautui paikka. Ja sitten toki, kun mulla oli kans tärkeä pesti, mä pyöritin kahden radiokanavan musiikkia, niin sekin pesti piti tietysti täyttää jonkun toisen. Niin se on vähän semmoinen palapeli, mikä pitää saada täytettyä, että asiat loksahtelee.
Eli se ei varmaan ihan niin kuin yhdessä yössä tapahtunut.
Se ei yhdessä yössä tapahdu, että mä ilmoitin siitä, kysi puoli vuotta meni.
Joo.
Ennen kuin mä olin mikin varressa.
No mut veri veti takas mikin varten 2022 iltaa ja sitten nyt 2023 loppupuolella päädyit sitten iltapäiväjuontajaksi?
Takaisin iltapäivä, mistä tauolle lähettiinkin.
Niin.
Joo.
Miten iltapesti muuttui sitten iltapäivään?
Sieltä tuli kyselyä, että olisiko mä kiinnostunut tämmöisestä. Jos sä oot radiojuontaja ja sulle tarjotaan radiosta primetime-pestiä, eli primethan on aamu ja iltapäivä, eli työliikenne menee töihin ja työliikenne menee kotiin. Niin jos sulle tarjotaan sitä pestiä, niin kyllä sä siihen tartut.
Niin.
Ja mä tartuin.
Tartuin todellakin. Ja, no tossa itse asiassa mä oon muistinpanoihin kirjoittanut, että iloisuus, mikä niin kuin nykypäivänä näkyy sun duunissa. Ja se sama iloisuus, mikä näkyy siellä Laajasalon opiston videoilla. Niin jaksaatko sä aina olla iloinen?
No ei todellakaan. Sehän tässä onkin haastavaa, että kun me tehdään 5 päivän viikossa, tuotetaan sisältöä ja aina pitäisi olla jotenkin niin kuin jiirissä tai niin kuin kondiksessa tuolla lähetyksessä, niin kyllähän tuo niin kuin maailma pyörii ympärillä ja henkilökohtaiset asiatkin pyörii tuolla ympärillä. Mm. Niin ei se ole aina helppoa mennä sinne studioon ja olla siellä. Ja sitten kuitenkin pitäisi jokaisella speakillä, eli jokaisella kerralla kun se mikin avaa, niin pitäisi pystyä olemaan aika hyvä.
Mm.
Tai niin kuin ainakin silleen kohtalainen.
Niin.
ei se helppoa ole aina. Välillä on vaikea päiviä, se on ihan normaali.
Mm. No sitten jos mietitään, lähdetään vähän purkittamaan tätä sun elämää. Niin mitä kaikkea, kun tiedetään, että et sä oot päässyt tänne niin kuin helpolla.
Mm.
Sä oot nähnyt tosi paljon tunteja, kilometrejä ja kaikkea. Niin mitä kaikkea sä oot menettänyt, niin kuin että oot päässyt tänne? Onko sä menettänyt mitään?
Hyvä kysymys.
Mä oon kysynyt.
Siis mä oon menettänyt vitutuksen tuo, tiedät sä, menettänyt vitutuksen tuo paskaduuneista.
Niin.
Koska niitä on tullut tehtyä. Mm. En mä näe mitään, että mä oisin menettänyt.
Että sä oot enemmän saanut.
Kyllä mä oon enemmän saanut.
Joo.
Kyllä tässä niinku otetaan enemmän.
Mä oon kysynyt yleensä ton niinku semmoiselta, joka tähtää tänne, että mitä sä oot valmis menettää. Niin mitä sä olit valmis menettää, jos mietitään näin päin?
No mähän olin valmis muuttaa sinne
Ouluun.
No tai Jyväskylään tai Turkuun tai minne tahansa. Että jos se vaatii sen, että mun pitää saada mailei tähän juontamiseen, juontokokemusta, kun tää on vähän silleen, että kehittyäksesi tässä sun pitää tehdä tätä, mutta kun tätä ei pääse tekemään, niin miten sä voit kehittyä? No mä olin valmis tekemään sen muuvin, että mä muutan jonnekin Turkuun, jos sieltä vaikka saisi jotain duunia ja sit saisi juontokokemusta ja sit niinku vähitellen jalkaa oven väliin. Että kyllä mä olin valmis niin kuin, siis muuttamaan kaiken, koko elämäni. Ja tietysti sitä kautta varmaan niin kuin jonkun henkilökohtaisen konkurssinkin kokemaan.
Mm.
Kyllä tässä niin kuin tiukoilla joutuu käymään rahallisesti, jos näihin duuneihin haluaa, jos niin kuin tolleen harkan kautta tulee.
Jep. No sitten lähdetään miettimään, kun mä mietin tässä podcastin aikana aina, että mitä on menestys. Niin mitä sun mielestä on menestys? Onko sä sun mielestä menestynyt?
No mä uskon, että menestys on sitä, että sä teet just niitä juttuja, mitä sä itse haluat. Siinä vaiheessa, kun mä luovuin mun musapäällikkötittelistä, niin joku sanoi mulle, että oot sä ihan hullu, että sähän oot päällikkö. Niin mä vastasin sille, että se on päällikkö, että sä teet just sitä, mitä sä haluut. Mä väitän, että se on menestystä. Kuka vaan voi olla menestyjä. Mä kelaan näin.
Toi on ihan hyvä kela.
Että ei sen tarvi olla. Me jotenkin ajatellaan, että jos mä nyt laitan Googleen menestyjä tai johonkin chat-GPT:hän, niin sieltä tulee varmaan joku puku päällä oleva tyyppi, mikä on Mersun kasi jossain rannalta. Että se tai joku tämmönen. Ja sit sillä on varmaan kämppä jossain West Endissä tai Beverly Hillsissä tai mitä ikin tahansa. No toi onkin se ensimmäinen mielikuva siitä, mutta jos sä mietit, mitä menestys on, niin mun mielestä menestys on sitä, että sä teet just sitä, mitä sä itse haluat. Ja aika harva loppujen lopuksi tekee sitä, mitä ne itse haluaa.
No mitä sä sitten antaisit vinkkejä niille, jotka on niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä jossain, tiedätkö, niin kuin sä olit Finnairissa duunissa ja haaveilit jostain, niin mikä on sun vinkki semmoisille tyypeille, jotka haaveilee jostain?
No uskalla puhua niistä haaveista ja tee vaikka jotain tämmöistä niin kuin moodboardia. Tiedätkö, mikä on moodboard?
Ja nyt täytyy sanoa, että en
tiedä. Moodboard on semmoinen, että sä voit esim. Pinterestissä tehdä. Sulla on sivu, mihin sä laitat kuvia niistä asioista, mitä on sitä sun unelmaa.
Aha.
Ja siellä voi olla vaikka kuva susta jollain festarilavalla, susta vaikka radiostudiossa, sä jonkun artistin kanssa tai mitä se ikinä on. Tee siitä joku moodboardi. Ja ehkä sitä kautta sä pystyt sit näkemään ja tunnistamaan sen suunnan, mihin sä haluat mennä. Ja sit toki niinku oikeesti step by step. Näin tuu yhdessä yössä. Ota selvää, mitkä ne stepit on, että sä pääset seuraavalle tasolle. Ja se seuraava taso on toivottavasti lähempänä jo sitä sun lopullista goalia.
Kristallipallo, eli tässä katsotaan tulevaisuuteen.
Tämä on pelottava.
Onko?
On, tämä on mun mielestä pelottava.
Jos joku näistä kohdista pitäisi sanoa, kolme kohtaa tässä on, niin tämä on varmaan se. Minä joo. Sä oot tässä jännittänyt koko jakson ajan. No mutta lähdetään sen pari. Sä oot nyt silleen, no vois sanoa, että sä oot huipulla. Mm. Jos tiedätkö, on SM-liiga ja on NR. Nää ehkä oot tällä hetkellä siellä Suomen NRissä.
Mm. Se siinä onkin pelottavaa, että kun jossain vaiheessa tulee saturaatiopiste. Mutta ehkä ne mielenkiinnon kohteet sitten vaan niinku muuttuu ja ehkä niinku menestys muuttaa muotoaan.
Ja ehkä silleen tuo asema, missä sä tällä hetkellä oot, niin Suomen mittakaavassa tuota niinku pitemmälle ei oikeastaan voi päästä.
Ei pääsekään, ja se mua, niinku, mua harvitti se silloin, tai erikoista, että harmittaa tämmönen, mutta kun siis eihän mä ollut illas kuin 6 kuukautta, vai oliko mä sitäkään, ja se sit mä oon yhtäkkiä niinku siellä niinku iltapäivässä jo, niin mua jopa vähän harmitti se, että se tapahtui niin nopea vuodessa mä oon siellä. Mä olin jotenkin niinku ajatellut, että tässä vielä grindat. Mä olisin ollut valmis grindaan vielä huomattavasti enemmän. Niin se tuli ehkä vähän helposti loppujen lopuksi. Vaikka toki täällä pysyminen ei ole helppoa myöskään.
Kyllä.
Että sehän on päivittäistyöskentely. Mut joo, se on ihan totta. Mut toi on vaikea.
Vaikea tilanne. Mut siis, mikä on sun unelma?
No tää on just se. Tässä tuut nyt siihen vaiheeseen.
Nyt alkaa niinku kohta lentelee alle tuolta pöntäntäkään toiselta.
En mä tiedä, mä uskon, että mä elän tällä hetkellä mun unelmaa. Mut kyllähän unelmatkin muuttuu.
Niin.
Kyllä mä uskon, että niinku tässä hetkessä näillä spekseillä, millä mä pelaan ja oon tässä arjessa, niin mä uskon, että mä oon siinä niinku unelmapisteessä. Et mä en oikein tiedä.
Moni lähtee niinku TV-uralle.
No ei sinnekään ihan niin vaan lähetä.
No joo, toki pitää se duuni tehdä, niin. Mutta onko mitään niinku sellaista esimerkiksi TV-siirtymää jossain kohtaa?
Ne, en mä tiedä. Tai? No joo, kyllähän se kiinnostaa, mutta kyllä mä luulen, että mun seuraava steppi jossain vaiheessa, kun se tulee, niin mä luulen, että mä tuun pudottautua sit. Ehkä. Musta tuntuu siitä, että mä tuun pudottautua niinku pois.
Niin tästä?
Valokeilosta.
Niin. Okei.
Okay. Joo. Joo, ja se tarkoittaa silloin, mitä se tarkoittaa, niin sitä mä en tiedä.
Mutta ei varmaan niin kuin ihan muutaman vuoteen olla
näkemässä. En mä usko, että tästä nyt ihan hetkeä ollaan mihinkään. Ja voisi olla, että se menee 10 vuotta, en mä tiedä. Katsotaan. Tämä ala on myös vähän semmoinen, että tästä ei koskaan tiedä. Ja tässä ei voi liikaa myöskään katsoa eteenpäin. Voihan sulla olla jotain suunnitelmia, mutta ne ei aina mene sen mukaan, mitä sä oot suunnitellut.
Kyllä.
Katsotaan. Voihan se olla, että sitä on vielä joskus jollain toisella kanavalla juontaa. Voihan siis, kaikki on mahdollista. Kyllä mä oon esimerkiksi, mua kiinnostaa myös myyminen. Mua kiinnostaa tosi paljon myyminen. Mua kiinnostaa kiinteistökaupat. Tämmöisiä juttuja, tiedätkö? Ja elämä on kuitenkin lyhyt. Voihan se olla, että mä oon jonain päivänä myyjänä jossain.
Se vastaus näkyy. Kiitos Alexander Eklund.
Oli mukava. Hieno. Joo, oli mukava.
Taustapeili podcast.